رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. Ассалому алейкум, ардақты ағайын, Аллаға мадақ, пайғамбарға салауат болғай. Құдси хадисте адам баласының оразадан басқа барлық амалы өзі үшін, ал ораза мен үшін, оның сауабын мен беремін деп Алла Тағала баяндайды. Бұл имам Бұхари мен Муслимде келген хадис. Ораза рия, көз бояушылық, араласпайтын құлшылық. Имам Куртуби, құлшылықтардағы ниетке көз бояушылық кіре алады, ал оразаны Алладан басқа ешкім көрмейді. Сондықтан Алла Тағала құдси хадисте пендем мен үшін оразадан құмарлығын тыйды деп айтқан. Демек, оразада ықылас пен ниетке көз бояушылық кіре алмайды. Міне бұл ихсан дәрежесі. Ораза бізге ықыласпен құлшылық етуді үйретеді ағайын. Сахаба Абу Хурайрадан жеткен риуаятта «Юфтаху фихи абуабул жанна» «Рамазан айы келсе, жәннат қақпалары ашылады». «Ва юғлаку фихи абуабул жахим» «Тозақ қақпалары жабылады». «Ва туғаллу фихи шаятин» «Және шайтандар кісенделеді» деп хадисте риуаят етеді. Рамазанның құрметіне аспан қақпалары ашылады, рахмет қақпалары. Сондай-ақ шайтандар шынжырланады. Демек, Рамазанда нәпсімен бетпе-бет қаламыз. Нәпсіге тамыр жайып кеткен мынау көре алмаушылық, іштарлық, көз бояушылық, жағымпаздық сияқты иманға үлкен қаупі бар қылықтардың өзегін бір жолата жоюға әрекет етеміз. Демек, ораза нәпсімен күресу. Оны тәрбиелеу айы. Хазреті Омар кісіге оразасына да, намазына да қарап баға беруші болмаңдар. Оның жүріс тұрысына мән беріңдер деген екен. Сөзінің жалғасында оның айтқан сөзі шындыққа, ақиқатқа берік пе, қиындыққа тап болған кезде күнә жасауға дайын тұра ма, әлде Алладан қорқып райынан қайтады ма? Міне осыған қараңдар деген екен. Демек, Алла көріп тұр деген сенім яғни ихсан, ихсанда болу керек. Ихсан бұл адамның жүріс-тұрысын түзейді. Осы орайда пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Мен лам яда қаула зури вал амала бихи фалейса лиллахи хаджатан фи ай ядаа таамаху ва шараба. Кімде кім жаман сөз бен жаман әрекетінен тыйылмаса, оның ішіп жемнен тыйылғаны Құдай үшін керек жоқ деген. Қорта келе имам Ғазалидің ораза жайлы ғажайып ойын айтқым келеді. Ғұлама Ихья Улумуддин кітабында оразаның үш деңгейі бар, мұны біл дейді. Көпшіліктің оразасы, ерекше ораза және арнайы ораза. Көпшіліктің оразасы дегеніміз асқазан мен құмарлықтан тыйылу. Ерекше ораза құлақ пен көзді, тіл мен қолды және басқа да дене мүшелерін күнә атаулыдан тыю. Ал арнайы ораза ше? Бұл жүрек оразасы. Бұл жаман ой мен дүниелік пікірден тұтастай арылып, Алладан басқа барлық ойдан толығымен тыйылу. Міне, ихсан, яғни имани кемелдікке ұмтылу жолын осылайша нұсқайды. Қадірменді қауым, мынау қасиетті Рамазан айында әрбір әрекетіміздің шынайы ықылас пен жүзеге асуын Алла Тағала нәсіп етсін.